Сёння Францішак наведаў з пастырскім візітам парафію Санта Марыя Джозефа дель Куоре ді Джазу ў Кастельверде, раёне на ўсходняй ускраіне італьянскай сталіцы. Праграма ўключыла ў сябе адразу ж пасля прыезду сустрэчу з дзецьмі, якія наведваюць катэхэзу пры парафіі, тэатральнай моладзевай групай, а затым з хворымі і сем'ямі. Пантыфік не заставіў без увагі і супрацоўнікаў парафіяльнага цэнтра «Карытас». Перад святой імшой папа паспавядаў некалькіх вернікаў. Трэба нагадаць, што гэту парафіяльную супольнасць наведаў 16 снежня 2001 года Ян Павел II. Ён азначаліў Эўхарысту і падарыў парафіі круцыфікс, у цяперашні час змешчаны ў галоўным алтары. Месяц таму, 15 студзеня, Францішак наведаў парафію Санта Марыя Ассеттевілі ў італьянскім горадзе Гвідоне Монтэчэльё. Такім чынам ён аднавіў традыцыю пастырскіх візітаў у рымскія парафіі пасля года міласэрнасці. Наведанне Санта Марыя Джозефа дель Куоре ді Джазу ў Кастельверде стала 13-м пастырскім візітам Францішка ў парафіі рымскай дыяцэзіі.